Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Kurti naredne nedelje u odvojenim posetama Briselu. Dijalog verovatno u maju. Bivši policajac Šovin proglašen krivim za ubistvo afroamerikanca Georgea Floyda. Uhapšeni bliski saradnici Navalnog. Evropska unija postigla dogovor o klimi. Svih šest engleskih klubova izlazi iz Super lige. Vreme promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde kratkotrajna kiša od 16 do 20 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Umesto da reguliše saobraćaj, kružni tok u Nišu ugrozio je sigurnost porodice koja živi u njegovoj blizini. Unuka vlasnika kuće, Lana Stanisavljević, poručuje.
Ja pitam već 8 godina šta će kružni tok ovde, pošto je meni iskreno bilo mnogo lepše i bezbednije dok je ovde bilo blato. Ja imam naviku da to kažem. Bolje blato nego ovo sada.
Kako u BiH funkcioniše aplikacija koja obaveštava o minskim poljima koja su u blizini? Direktor Centra za uklanjanje mina Saša Obradović kaže.
Aplikacija služi da bi odvratila od ulaska u minsko sumnjivo područje ljude koji se kreću blizu minski sumnjivih područja.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropsku prestonicu će naredne nedelje posetiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Vučić će posetiti Brisel 26. aprila, a Kurti će boraviti krajem naredne nedelje, odnosno između 28. i 29. aprila. Ove dve posete će služiti kako bi se pripremio teren za prvi susret između srpskog predsjednika i kosovskog premijera, čime bi se obeležio nastavak dijaloga. Mesec maj se u briselskim kularima spominje kao okvirni vremenski rok kada bi se mogla održati prva ovogodišnja runda dijaloga na najvišem političkom nivou. Politički predstavnici iz redova samoopredeljenja vladajuće partije na Kosovu navode da se dijalog sa Srbijom o normalizaciji odnosa treba nastaviti, ali pod utvrđenim i jasnim principima. Ovakav stav samoopredeljenja iznet nakon pisma predsjednika SAD Joea Bidena predsjednici Kosova Vjosi Osmani, u kome navodi da Kosovo mora da se fokusira na dijalog sa Srbijom koji vodi ka konačnom sporazumu između dve strane, a za koji je neophodna fleksibilnost i teški kompromis. Prenosi Sandra Cvetković.
Portparol vlade Kosova Prpa Rim Kruezio potvrdio je za RSE Kurtijevu posetu Briselu sledeće nedelje, ali je dodao da neće biti susreta sa Vučićem. A po pitanju Bajdenovih zahteva o teškim kompromisima i fleksibilnosti Kosova u procesu dijaloga sa Srbijom, vlada Kosova još uvek nije javno iznela svoj stav. U međuvremenu šefica parlamentarne grupe pokreta samoopredeljenje Mimoza Kusari Ljilja je ponovila stav političke stranke koju predstavlja u Skupštini Kosova, a to je da bi proces dijaloga sa Srbijom trebao biti nastavljen na osnovu utvrđenih principa. Ona je napomenula da je za dijalog sa Srbijom potreban i politički konsenzus unutar Kosova. To je u nadležnosti vlade Kosova i očekuje se da vlada uskoro iznese svoj stav po pitanju dijaloga. Albert Krsnići, politički analitičar iz organizacije Demokratija Plus, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da izjave poput ove, koju je dala Mimoza Kusari Ljilja o nastavku dijaloga pod određenim principima, može da se protumači kao pokušaj da se taj proces odloži ili pak da se odgovornosti nametnu i drugim stranama. Dijalog sa Srbijom, napominje Krasnići, nikako se ne može zanemariti, već da vlada Kosova to pitanje treba da tretira kao prioritetno. Ovo je trenutak u kome moramo da težimo ka zaključivanju konačnog sporazuma sa Srbijom, a na čijem čelu će biti predsjednik Biden, prijatelj Kosova, navodi Krasnići. Govoreći o pomenutoj fleksibilnosti tokom pregovaračkog procesa i teškim kompromisima koje bi Kosovo trebalo da napravi u cilju postizanja konačnog sporazuma sa Srbijom, Krasnići kaže da je teško odrediti u čemu Kosovo treba da popusti, a što već nije prihvaćeno poput Ahtisarijevog plana. Ipak najbliža tačka za postizanje kompromisnog rešenja, ocenjuje Krasnići, je uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu koja je već dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije.
Potencijalni cilj kanuzet ga...
Ono što se sada očekuje da se izvrši pritisak na vladu i da se prihvati zajednica, to je potencijalni rizik koji preti procesu dijaloga, jer navodi da se postigne sporazum i poruka koja se čita između redova da se taj sporazum treba prilagoditi čak uz ustavne izmene kako bi se sporazum primenio, kaže Krsnići. Šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova Abeljar Tahiri je naveo da Kosovo ni u kom slučaju ne bi trebalo da prihvati kompromisno rešenje koje bi uticalo na njegovu funkcionalnost. A Besnik Tahiri, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, je poručio da je Kosovo već napravilo kompromis prihvatajući Ahtisarijev plan i drugim procesima, te dodao da Kosovo više ne može da pravi kompromise osim međusobnog priznanja između dve strane. Portparol vlade Kosova Prparin Kruaziju je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa govorio o četiri principa premijera Kurtija na kojima će se zasnivati dijalog sa Srbijom, a to su da Srbija prihvati realnost po pitanju nezavisnosti Kosova, da Srbija prihvati istinu o počinjenim ratnim zločinima, da Kosovo i Srbija budu ravnopravne strane u procesu dijaloga i da građani Kosova imaju koristi od dijaloga i konačnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Specijalne snage crnogorske policije sprovode hapšenja na crnogorskom primorju, a prema dosadašnjim informacijama na meti su pripadnici organizovanih kriminalnih klanova u Kotoru. Policija još nije izašla sa saopštenjem o konkretnim licima koja su uhapšena, a potpredsjednik vlade Dritan Abazović i Ministarstvo unutrašnjih poslova su čestitali policiji na realizovanoj akciji, javlja Srđan Janković.
Potpredsjednik vlade zadužen za sektor bezbjednosti Dritan Abazović nije želio ni da potvrdi ni da demantuje da je u jutrošnjoj akciji policije na crnogorskom primorju uhapšen između ostalih Slobodan Kašćelan, navodni vođa jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Abazović je saopštio da neće da saopštava detalje jer akcija nije završena.
Prvo želim da čestitam upravi policije i sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i da kažem da je ovo podvig crnogorske policije, da čestitam svim službenicima koji su učestvovali u akciji. Ovo je, po mom skromnom sudu, najveći uspjeh koji je crnogorska policija ostvarila u proteklih 10 godina. Radi se o kriminalcima koji nemaju državni značaj, nego koji imaju regionalni, da ne kažem, evropski značaj. Ovo je borba protiv organizovanog kriminala klasična. Vjerujem da je niko nije očekivao. Ovo je tek početak. Ruka pravde, neko može da kritikuje, ali ruka pravde je definitivno krenula. Ruka pravde do ovih ljudi nije do sad mogla da stigne.
Snage specijalne policije uhapsile su više osoba, navodne članove kriminalnih grupa i izvršile više pretresa objekata. Do slanja ovog izvještaja policija nije saopštavala ko su bile konkretne mete privođenja i za koja krivična djela. Policija je objavila da preduzima planske aktivnosti usmjerene prema kriminalnim grupama. Na Twitter nalogu uprave policije Crne Gore prikazan je kratak videoklip na kome se vidi privođenje 3 osobe od strane posebne jedinice policije. Podsjećajući da je vlada Crne Gore obećala da će sve svoje aktivnosti usmjeriti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, potpredsjednik vlade Abazović je rekao:
ne mogu da iznosim detalje istrage, a neću iznositi ni ko se hapsio, vidio sam da su u medijima pominju neka imena, mogu samo da kažem da se akcija nastavlja, da će biti pretrese i danas na više lokacija, da se aktivnosti specijalnih jedinica u ovom trenutku odvijaju i da ćemo u narednim satima ili danima imati jednu jasniju sliku oko značaja slučaja i oko svega što se dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Derek Chauvin, bivši policajac iz Američke savezne države Minnesota, proglašen je krivim za sve 3 tačke optužnice za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda u maju prošle godine. Chauvin je Floydu klečao na vratu 9 minuta dok je Floyd govorio da ne može da diše, a sve je snimljeno na kameri. Određivanje zatvorske kazne očekuje se u narednim danima. Prenosi Una Čilić.
Bivši bijeli policajac iz američkog Minneapolisa, koji je snimljen kako koljenom kleči na vratu Georgea Floyda, što je izazvalo proteste protiv rasizma u SAD-u i svijetu, proglašen je krivim 20. aprila po sve 3 tačke optužnice za ubistvo 2. i 3. stepena te za ubistvo iz nehata. 45-godišnji Derek Chauvin optužen je za ubistvo Afroamerikanca nakon što je duže od 9 minuta klečao na njegovom vratu tokom privođenja u maju 2020. godine. Sa njim su bila još trojica policajaca, čije se suđenje očekuje kasnije ove godine. 12 porotnika razmatralo je iskaze 45 svjedoka, uključujući prolaznike, policajce i stručnjake uz višesatne video dokaze. Porotnici su odluku donijeli nakon 10 sati vijećanja tokom 2 dana. 46-godišnji George Floyd kupovao je cigarete u trgovini u Južnom Minneapolisu uveče 25. maja 2020. godine. Prodavač u trgovini vjerovao je da je Floyd koristio krivotvorenu novčanicu od $20 i nazvao policiju nakon što je Floyd odbio vratiti cigare. Kada je policija stigla, naredili su Floydu da izađe iz parkiranog automobila i stavili mu lisice. Borba je uslijedila kada su policajci pokušali strpati Floyda u njegov automobil. Oborili su ga na tlo i držali pod svojom težinom. Chauvin je više od 9 minuta koljeno držao na Floydovom potiljku dok su osumnjičeni i nekoliko slučajnih posmatrača zapomagali za njegov život. Dok su ga držali takvog na tlu, Floyd je više od 20 puta rekao da ne može da diše, moleći se za majku i govoreći molim vas, molim vas. Kada je stigla hitna pomoć, George Floyd je bio nepomičan. Proglašen je mrtvim otprilike sat vremena kasnije. Njegova smrt zabilježena na videu pokrenula je niz protesta u Sjedinjenim Državama, ali i širom svijeta zbog policijske brutalnosti i rasne nejednakosti. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se okupe u borbi protiv rasizma koji je, kako je rekao, kvari dušu.
No one should be above the law.
Niko ne bi smeo da bude iznad zakona. Današnja presuda šalje tu poruku, ali ona nije dovoljna. Ne možemo ovdje stati. Da bismo postigli stvarne promjene i reforme, možemo i moramo učiniti više kako bismo smanjili vjerojatnoću da se tragedije poput ove ikada ponove.
U međuvremenu potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris pozvala je zakonodavce da usvoje zakon Georgea Floyda usmjeren na reformu policije u SAD-u.
Today we feel a sigh of relief.
Danas osjećam olakšanje, ipak to ne može ukloniti bol. Presuda u jednom slučaju nije isto što i jednaka pravda za sve. Ova presuda približava nas korak bliže, a činjenica je da još imamo posla. Moramo i dalje da radimo na reformi sistema.
Policijska federacija u Minneapolisu, neprofitna organizacija koja zastupa policiju, rekla je da poštuje odluke porote. Kazna Chauvinu mogla bi biti određena u naredna 2 mjeseca, te bi mogao provesti i do 40 godina u zatvoru. Ovo suđenje se smatra jednim od najznačajnijih suđenja za slučaj policijskog nasilja nad Afroamerikancima u Sjedinjenim Državama, državi u kojoj policajci gotovo nikada nisu krivično odgovorni za ubistvo civila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je zaključno sa jučerašnjim danom u Beogradu vakcinisano 562.477 punoletnih građana, odnosno 40%. Vesić je za RTS izjavio da je revakcinisano 389.807, odnosno 27,7% punoletnih građana. On je ponovio da se beograđani vakcinama Pfizer i Sputnik V mogu vakcinisati na 17 punktova bez zakazivanja. Prema podacima objavljenim juče, u prethodna 24 sata u Srbiji su preminule još 32 osobe od posljedica infekcije koronavirusom, dok je registrovano 2965 novoobolelih među 15.562 testirane osobe. U bolnicama je 6.512 osoba, od kojih je 219 na respiratorima. Novi podaci bit će objavljeni u 15 sati. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da će potpisati poziv za prvi sastanak predstavnika stranaka iz onog dela opozicije koji ne želi prisustvo europarlamentaraca u dijalogu vlasti i opozicije. Na taj sastanak sam pozvao i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kao predsjednika i kao lidera stranke, ali neka on vidi u kom svojstvu će doći, rekao je Dačić za televiziju Happy. Taj sastanak je zakazan za 28. april. Pozivam na taj sastanak i stranke koje žele da učestvuju u dijalogu s europarlamentarcima, ali i one koji žele da učestvuju i u jednoj i u drugoj vrsti dijaloga, rekao je Dačić. Poslanici Skupštine Srbije odlučili su da se po hitnom postupku na dnevni red stave izmene zakona o budžetu za 2021. i one će biti razmatrane kao prva tačka dnevnog reda. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će predloženi rebalans ovogodišnjeg budžeta omogućiti da se uspešno nastavi borba protiv pandemije koronavirusa, poveća životni standard građana i pospeši privredni rast, čime javni dug neće biti uvećan preko 60% bruto domaćeg proizvoda. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom navoda da je bio jedan od učesnika tajnih žurki u Jagodini, da je on uvek pod prismotrom policije, pa je svaki njegov odlazak i u taj grad zabeležen. Dačić je za TV Happy naglasio da su maloletnice bile prisutne samo u kulturnim manifestacijama pred hiljadama ljudi. Više javno tužiloštvo u Jagodini formiralo je predmet povodom navoda da je predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma podvodio maloletnice u hotelu u Jagodini. Takve optužbe iznela je dan ranije na konferenciji za novinare članica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić, koja je objavila video svedočenja anonimnog bivšeg radnika jednog hotela. Dragan Marković Palma je za televiziju Prva izjavio da će sve koji su iznali takve tvrdnje tužiti paralelno po privatnoj tužbi.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je svog ruskog kolegu Vladimira Putina da se sa njim sastane u zoni sukoba sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine da bi se smanjile napetosti između njihove dve zemlje.
Gospodin Putin.
Gospodine Putine, ja sam spreman da vam predložim da se sastanete sa mnom na bilo kom mjestu u ukrajinskom Donbasu gdje se nastavlja rat.
Gdje ide vojna?
Ruska policija pretresla je prostorije povezane sa Aleksejem Navalnim, posebno u Sankt Peterburgu, i uhapsila više njegovih saradnika uoči skupa podrške pritvornom ruskom opozicionaru, rekli su njegovi saradnici. Kako je na Twitteru objavio advokat Vladimir Voronin, policija je uhapsila Ljubavu Sobol, saradnicu Navalno, koju u zatvorskoj koloniji štrajkuje glađu. Navalnova portparolka Kira Jarmiš je također uhapšena ispred svoje zgrade, objavila je na Twitteru druga advokatica Veronika Polijakova. Današnji protesti u znak podrške Navalnom najavljeni su na dan kada se ruski predsjednik Vladimir Putin obraća naciji, dok se Rusija nalazi usred krize odnosa sa zapadnim zemljama. Pregovarači Saveta Evropske unije i Evropskog parlamenta postigli su rano jutros dogovor o zakonu o klimi prema kojem će Unija do 2030. smanjiti emisiju štetnih gasova za 55% u odnosu na 1990. Naše političko opredeljenje da postanemo prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. sada je također zakonska obaveza, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Prema postignutom dogovoru cilj je da emisije štetnih gasova do 2030. budu smanjene za 55% u odnosu na sadašnjih 40%.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Mjesec dana nakon što je Francuska komisija oformljena po nalogu predsjednika Emanuela Macrona objavila izveštaj o ulozi Francuske u genocidu u Ruandi 1994. navodeći da Pariz snosi odgovornost, ali da nije bio saučesnik, objavljen je izveštaj koji je naručila vlada Ruande sa optužbama da Francuska još uvijek odbija da prizna svoju pravu ulogu pre, tokom i posle genocida. Uprkos suprotnim zaključcima, dva izveštaja u istom događaju mogla bi označiti prekretnicu u unapređenju odnosa dve zemlje, pišu svetski mediji. U izveštaju vlade Ruande navodi se da je Francuska bila svesna da se u Ruandi priprema genocid 94. i da snosi značajnu odgovornost za omogućavanje zločina u kojem je za manje od 100 dana ubijeno oko 800.000 ljudi, uglavnom iz etničke manjine Tutsi, piše Reuters. U izveštaju Ruande navodi se da je, iako je na kraju odgovornost ležala na onima koji su zaista izvršili genocid, francuska vlada pomogla da se uspostave institucije koje su iskorišćene za izvršenje ubistava. Genocid između aprila i jula 1994. počeo je nakon što je predsjednik Ruande Juvenal Habyarimana, pripadnik Hutu naroda s kojim je Paris gajio bliske veze, poginuo kada je njegov avion oboren iznad Kigalija 6. aprila. U roku od nekoliko sati ekstremistička Hutu milicija počela je da ubija Tucije i neke umerene Hute razmerama i brutalnošću koji su šokirali svet. Uprkos suprotnim zaključcima Ruanskog izveštaja i Francuske komisije, dva detaljna izveštaja mogla bi označiti prekretnicu u odnosima dve zemlje, ocenjuje Guardian. Ministar spoljnih poslova Ruande Vincent Biruta rekao je da je njegova zemlja spremna za novi odnos sa Francuskom, dok je predsjednik Ruande Paul Kagame pozdravio nedavnu francusku istragu kao važan korak ka zajedničkom razumevanju onoga što se dogodilo, ali je rekao da su višedecenijski napori Francuske da izbegne odgovornost naneli značajnu štetu. Visoki zvaničnik u Macronovom kabinetu pozdravio izveštaj vlade Ruande kao odlučujući korak koji pokazuje spremnost vlasti Ruande da napišu zajedničku istoriju i pre svega gledaju zajedničku budućnost, dodajući da između Pariza i Kigalija postignuto političko poverenje bez presedana i da Macron razmišlja o putovanju u Ruandu u narednim mesecima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. Umjesto da reguliše saobraćaj, kružni tok u Nišu ugrozio je sigurnost porodice koja živi u njegovoj blizini. Institucije već 8 godina ne reaguju, a aktivisti u gradu na jugu Srbije pokušali su da kreativno ukažu na problem. Prenosi Nemanja Stevanović.
Postavljen pre 8 godina da reguliše saobraćaj, kružni tok u Somborskoj ulici u Nišu, život porodice Milenković u obližnjoj kući pretvorio je u agoniju. Automobili u velikoj brzini su sletali sa puta, udarali u kuću, ogradu, obarali saobraćajne znakove čak i više od 50 puta. Jednom je pijani vozač čak i uleteo u dvorište kuće. Unuka vlasnika kuće, Lana Stanisavljević, koja u ovoj kući živi sa babom i dedom, kaže da joj je bilo bolje kada nije bilo ni asfalta.
Ja pitam već 8 godina šta će kružni tok ovde, pošto je meni iskreno bilo mnogo lepše i bezbednije dok je ovde bilo blato. Ja imam naviku da to kažem. Bolje blato nego ovo sada.
Lana navodi da su pomoć tražili od nadležnih institucija, ali odgovor još uvek nisu dobili.
Ne znam kako da opišem, to je veliki šok i veliki poraz, zato što institucije kojima smo se mi obraćali nisu radile gotovo ništa da bi zaštitile, nebitan je sad kružni tok, ali da bi zaštitile nas kao porodicu.
U želji da pomognu, aktivisti urbane gerile Niš kritični kružni tok pretvorili su u karting stazu. Kako sami kažu, smatraju da je vožnja ovim putem opasna koliko i karting vožnja. Ova grupa aktivista postoji od 2016. godine i ukazuju na brojne probleme u gradu. Od sadnje cveća u rupi na kolovozu, preko poklanjanja tvrđave i nišave Beogradu, nakon što je Niš predao upravljanje aerodromom državi, pa do dodeljivanja Ginisove nagrade gradu za najdužu rekonstrukciju mosta. Članovi ove neformalne grupacije kriju svoj identitet, a aktivizmom žele da potaknu sugrađane na kreativnost u susretu sa problemima. Na ovu akciju su se odlučili jer su saobraćajne nesreće česte u Nišu, a neretko su i sa tragičnim ishodom. Početkom 2021. zbog brze i bahate vožnje na bulevaru Medijana poginuli su 12-godišnji dečak i jedan stariji građanin. Da, nakon saobraćajne nesreće Nišlije su se prvo kupile na Trgu Kralja Milana u podne, a zatim i kasnije uveče na mestu nesreće. U subotu 9. januara oko 2000 građana su se protestnom šetnjom uputili ka zgradi uprave saobraćajne policije tražeći veću saobraćajnu bezbednost u gradu. Vozač je uhapšen, a sudski proces je u toku. Pitali smo Nišlije da li se osjećaju bezbedno u saobraćaju. Oni krive za probleme bahate vozače.
Oni koji su sa slabim autom, on ide, on poštuje propise. Oni džipovi, oni od bogatih, oni idu ovako.
Nekako mislim da nam je svima generalno svest o toj saobraćajnoj kulturi na niskom nivou.
Radio Slobodna Evropa poslao je upit Gradskom sekretarijatu za saobraćaj i saobraćajnoj policiji u Nišu o stanju u saobraćaju, ali odgovore još uvijek nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Nemanja Stevanović.
UNDP i Evropska unija kreirali su aplikaciju koja obaveštava o minskim poljima u Bosni i Hercegovini koja su u blizini. Aplikacija je korisna gorskim službama spašavanja, planinarima i turističkim radnicima. Napravljena je tako da se mogu prijaviti i neotkrivena minska polja koja odmah budu uključena na postojeću mapu. U BiH je 957 kvadratnih metara ili 1,96% teritorije još uvek pod minama. Radi se o pristupačnim terenima koje koriste planinari, lovci, šumari te na kojima se organizuju turističke posete, pripremila Marija Arnautović.
Arina Bešlagić je prije 2 godine tokom noćne potrage doslovno prošla kroz minsko polje. Ona je volonterka u Gorskoj službi spašavanja u Sarajevu. Srećom, u toj akciji niko nije povrijeđen.
Mi smo doslovno kroz tranšeje prolazili i sutra ujutru kad smo se približili, vidjeli smo da je bilo tako tih neeksplodiranih ubojnih sredstava okolo, mi smo doslovno preko toga prelazili. To je doslovno linija razvrnčina, prva linija jer smo bila tu u ratu.
To mjesto je umeđu vremenu očišćeno od mina, a danas bi bilo drugačije, kaže Arina, jer članovi Gorske službe spašavanja mogu da koriste aplikaciju BH Mine Suspected Aries, osmišljen upravo da na vrijeme upozori na sumnjiva i nepristupačna minska područja u Bosni i Hercegovini.
Aplikacija nas upozori, ne znam, možemo označiti, jer na kilometar na 3 smo blizu minskog polja, da znamo da se ne krećemo u tom pravcu, da možemo se reorganizovati ili tako nešto.
Aplikacija je rađena u sklopu velikog projekta koji je inicirala Evropska unija, a čiji je cilj da osvježi mapiranja svih trenutnih minsko sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini. Riječ je uglavnom nepristupačnim terenima kojima se kreću planinari, lovci, šumari, ali svi oni koji organizuju turističke posjete uglavnom planinama u Bosni i Hercegovini. Do sada je aplikaciju koja je kreirana prošle godine i predstavljena u novembru skinulo i koristi 3000 ljudi. Logistička podrška za pravljenje i osmišljavanje aplikacije bio je UNDP, kaže Slobodan Tadić, šef sektora za pravdu i sigurnost u toj organizaciji.
Kroz tu modernizaciju informacionog sistema došli smo i do ideje i spoznaje da bi jedna ovakva aplikacija za mobilne telefone i za Android i za iOS bila jako korisna Bosni i Hercegovini i svim građanima Bosne i Hercegovine koji bi imali višestruku mogućnost upotrebe ove aplikacije u svim ostalim društvenim sferama.
Aplikacija se instalira na mobilni telefon, aktivira se praćenje lokacije i ona daje tačnu udaljenost do najbliže minsko sumnjive površine u Bosni i Hercegovini. Ukoliko neko pronađe sumnjivi objekat, aplikacija upozorava na način koji se treba odnositi prema njemu. Vlasnik aplikacije je Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine. Direktor tog centra Saša Obradović.
Aplikacija nam je veoma značajna iz razloga što je koriste planinari, ljudi koji se kreću po prirodi, na aplikacija služi da bi odvratila od ulaska u minsko sumnjivo područje ljude koji se kreću blizu minski sumnjivih područja.
Slobodan Tadić iz UNDP-a objašnjava.
Trenutna situacija sa minskim poljima u Bosni i Hercegovini je ta da su ostala minska polja koja nisu bila, da kažem, dostupna ljudima toliko, znači jako puno šume je obuhvaćeno kroz ovu aplikaciju. Tako da sve šumarije u Bosni i Hercegovini su izrazili jako veliku zainteresovanost za ovom aplikacijom kako bi oni mogli da organizuju i da na planski način rade tijek šuma, a da ne ugrožavaju svoje ljudstvo, to je svoje radnike koje rade u šumarijama.
30 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nije u potpunosti očišćena od mina. 957 km kvadratnih ili 1,96% ukupne teritorije zemlje još uvijek je pod minama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svih 6 engleskih klubova iz Premier lige koji su uključeni u Evropsku superligu formalno su se povukli iz ovog takmičenja. Manchester City je prvi klub koji formalno napušta tu ligu nakon što je Chelsea signalizirao da to namerava kad pripremi dokumentaciju. Arsenal, Liverpool, Manchester United i Tottenham krenuli su istim stopama, javio je BBC. Odluka 12 velikih evropskih klubova iz Španije, Italije i Velike Britanije da oforme Superligu naišla je na kritike UEFA, FIFA i mnogih bivših poznatih trenera, fudbalera, političara i navijača. Osnivači fudbalske evropske Superlige saopštili su noćas da će preispitati koji su najbolji koraci za izmenu tog projekta i istakli da su se engleski klubovi povukli iz tog takmičenja pod pritiskom. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnoevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!